شنو لهم شنو هي الخدمه كيفاش تتقسم الخدمه على الخدام
هذا
الخدام لهنا
Seit der Arzt gerade gefragt, wie viele Mitarbeiter haben die hier in dieser Abteilung und wie ihren Arbeit, sagt man, verteilen oder aufteilen.
بالنسبة لعدد الخدامة فما 85 خدام اللي مكلف بيهم هو الشيف بتاعهم عندنا حراس على كامل السنة وعندنا المخصصين للنظافة والمخصصين للانترتيا المخصصين للضوء للسيرفيس بتاع البلدية الكل هذوما عندنا برنامج احنا اسبوعي تلقيناه وكل صباح هذا خاطر يبداو من 7 ل 3 الخدام الصباح يوجههم للاعمال نتاعهم تبقى للمتطلبات
اسو ديابن ungefähr 85 Mitarbeiter und sind nicht alle nur also für die Straßen kehren oder Müll abführen die haben also Techniker die haben auch Mechaniker und dann die haben ihren Chef hier in diesem Fuhrpark und der Chef kriegt also ein wöchentliches Programm und in diesem wöchentlichen Programm also sind auch tägliche Programm und täglich wird er also sein Programm an seine Mitarbeiter verteilen und die schaffen also von ab 7 Uhr morgens bis 15 Uhr Nachmittag.
كيف تدخل الخدامة عندكم حسب شنو معناها الكاباسيتي نتاعهم ولا كيف
Welche Vorlagen muss also ein Mitarbeiter vorlegen, um hier also einen Arbeitsplatz zu kriegen?
بالنسبة للخدامة الانتداب نتاعهم بالمناظرات والخدامة متطلب شروط علمية كبيرة.
Also die brauchen also einen Test zu machen, aber das, als Müllführer da braucht man also nicht so viel Wissen.
التست براتيك وتست سؤالات بسيطة معناها على ال
Also كانس نورمال فراغن
التست معناها
سيمبل فراغن
معناها ينجم شي خدم ما يشد
Also سيمبل كانس نورمال فراغن نيت سو شوير
ما قلتي تنظفوا البلاد في الليل عندكم وقت معين ما تعرفوا العباد الكل تخرج الزبلة نتاعها في الوقت هذاك
انتم تعملوا زبلة حشاك الصباح ولا مرة في الصباح مرة في الليل
موزع المنطقة
بوستان موزع اصلا دي ماهر يعملوا اوخ عن سيرفيس دافو ميل ابنس او هابيوت
احنا الكوليكت نتاع الاردير بصفة عامة فما ميكس عندنا كونتنرات في البلاد وفما اللي خدموها بورتا بورت انا من منزل لمنزل
Also, es gibt zwei verschiedene Müllabführer. Es gibt also Containers, die so also in einem Quartier, also in einer Straße. Das ist ein Sammlungscontainer. Und es gibt auch, die machen auch Müllabführ von Haus zu Haus. Also, die fahren mit ihrem Müllcontainer die Straße und dann der Mitarbeiter kommt raus und dann nimmt er Müll und dann schmeißt er auf den Traktor.
بالنسبة للكونتنرات قربة كاملة فيها 250 كونتنر كبار
ان كانس قربة عبن دي 250 كونتنر ميل كونتنر
الفوليم تاعو 750 لتر
نعم كونتنر سو زنت 750 لتر
واللي يخدموهم لي كالابريس دو 16 متر كوب
هون دي اسو ميل اوتو 16 كوبيك متر
التوقيت نتاعهم يخرجوا الاربع نتاع الصباح
دي فارن ارسم فير اور اب في مورغنس اب
وعندنا تراكتور يخرج في الليل يخدم بورتا بورت
عندي تراكتور also دي arbeiten abends und die machen also tür zu tür
وعندنا تراكتور اخر يخرج للبيريفيري نتاع قرب المناطق المحاذيه
وعندنا ان دريت التراكتور تما دامات سو ساك مان اوسا هالب قربا
يعني كل بورتا وفما تراكتور كاميون ظريف يخرج فما بارتي يخدمها وحده في الصباح
وعندنا كلاين تراكتور تاع تاع عن بشتمت زونه تما انت ماخت نو ديز زونه
بالنسبه للنهار الاحد اللي هو السوق في قربة فما يكيب كاملة تنظف سوق في 10 خدامة وميني تراكس وكالابريس كبيرة
Also am Sonntag ist Markttag hier in Korba und nach wenn also der Markt vorbei ist die haben also 10 Mitarbeiter die sind also nur für den Markt zuständig
بالنسبة للبحر في الصيف عندنا ايكيب فيها تراكتور دوبل بون وفيه 3 خدامة كامل الصيف
Also Für Strand sauber zu machen am Sommer. Die haben also eine Mannschaft von 3 Mitarbeitern und die tun also fast ganzen Sommer, ganzen Tag Strand sauber machen.
تتعاملوا مع جمعية البيئة هذه تقسموا الخدمة بيناتكم ولا ما فماش حتى شراكة؟
مش ما فماش
خلي
ترجم
Habtier ein Connection oder Zusammenarbeit mit Umweltverein hier in Koba?
بالنسبة لجمعية البيئة بارتنير معانا وقت اللي تدل عندها ديزاكسيون احنا ندعمها مثلا اشتعمل حملة نظافة نساهموا معها اشتعمل شركبوا كوبالات نعيدوا لهم نقضيوا على النقطة السوداء نعيدوا لهم اما هما مش دورهم باش يخدموا البلدية اللي تخدم اما هي تقدم برنامج احنا ندعموها
حسنا
خاصة في
mit der Umweltverein hier in Koba. Die tun nicht für uns arbeiten, aber wir für sie arbeiten. Also wenn die also eine Aktion hier in Koba machen wollen, die zeigen uns oder die bringen uns im Programm vor und dann wir tun helfen und dann wir machen das zusammen. Aber wir arbeiten für die, nicht sie für uns.
Eine Frage noch, und zwar, was so seine Wünsche oder seine Pläne sind, was so die Müllabfuhr oder der Müll in Korba in der Zukunft angeht, also wie er sich das vorstellt, wie sich das entwickeln könnte.
بالنسبة للمستقبل نحبوا إمكانية المصنع هذا اللي يحول
النفايات
احنا ونكونوا بارتنير معه
المصنع هذا مو
اللي شتع مازال ما تعملش اما الفكره كونها هذه الحل بالنسبه لتونس كامله
مصنع على الجمهوريه التونسيه
مصنع على الشرق ناخذوا ديما جوفرناراتنا
وانت تحب معناتها تكونوا شريكين في العمليه
تكون شو اي خاطر تسهل لنا الخدمه وتولي انظف البلاد
also in Zukunft hat er gemeint dass ganz oben also in der Regierung oben die haben vor also eine Recyclingfabrik zu bauen mit Deutschland und ich glaube Almania Italien عملوها البرنامج المعمل هذا
اي حد احنا متفتحين على شركات كل
راضي ديفيزين noch nicht welche Länder also wird das also machen oder helfen diese Fabrik zu machen aber das ist ein Wunsch dass diese Fabrik von Mülltrennung und Recycling stattfindet oder begründet
بالنسبة للمشاريع هذوما سكامل تتطلب تجديد بعض القوانين اللي هما تتكلم في انا في الجوفرنانس الجديده على اساس البلديات تولي تنجم تكون بارتنر تسهل لها العمل ان شاء الله احنا تتحقق هذه
Es ist ein Wunsch auch, dass die Gesetze sich ändern, dass die Kommunen ihre eigene Autonomie haben und dann weiterarbeiten, um Korba und die Städte in Tunesien sauber zu kriegen.
Sie kennen die Kennheit der Gruppen der Kommunen, mit der Korba, Nebel, der Schabel. Regroupement تاع الكادر كومين في بروجي كيما هكا
تمام داسو داس دي كومين يدا كومين ابات فور سيش ساين فونش اودر يا ساين فونش است داس فيلايشت 2 3 4 كومين سيش سوزام شليزن ان اين بروغرام und dann zusammenarbeiten.
خاطر الكونتيتي اللي تلم هنا بالقربة لازم تفوت 100,000 طن باش نجم يكون بروجي رونتابل.
الدار
نجم في العام 100,000 طن بارون باش نجم توقع انجاز شركة تثمن النفايات وتربح البلاد.
Man muss also mindestens 100,000 Tonnen im Jahr also sammeln, dass man also so eine Müllfabrik kriegen kann oder bauen kann.
Okay, sir.